Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Noćne priče. Ponoć je i 8. Dobrodošli na Talas Radio Beograda 1. I za noć smo vam pripremili zanimljivu priču i zato ostanite sa nama sve do 2. Ekipa mala, ali odabrana. Aleksandar Kostić brine za ton. Muzički urednik je Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Gajović, a vaš i moj gost bi baš sa ovom numerom pošao na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut. Dobro vam noć. Dobrodošli.
No loving in our souls.
A ove noći sa nama Veselin Vesko Grozdanić, televizijski reditelj i profesor. Vesko, dobro ti noć, dobrodošao.
Dobro večer, Tanja.
Kako si?
Ja sam dobro, a našim dragim slušalcima želim mirnu i prijatnu romantičnu noć.
I da lepo se nama uplove u novi dan. Tako. U ovaj prvi radni dan u nedelji. Tako. Da im ponedeljak bude lepo.
Baš tako.
Evo, čuli smo za početak pesmu Rolling Stonesa koju bi ti sa sobom u jednom koferu pao na ono pusto ostrvo ili stavio u džep, kako god.
Da.
Zašto tako?
Pa, zajedno su, odnosno ono, nekako ih istovremeno volim i slušam. Evo, slušali smo i Zlatkovu kompoziciju, jel da, sjajnu.
Da, i sada je čujemo.
I naravno Angie, u mom sećanju i mom doživljaju je Angie pre Zlatkove. Zašto? Zato što me vezuje za moju životnu ljubav, majku, moje dvoje dece, moju Milicu, i odatle je ta sklonost i ta lepota, taj doživljaj i uživanje slušajući Angie. A ova druga, Zlatkova, jednoj ženi, mada je on pisao, jel da, komponovao svojoj majci, ako ne grešim, jel?
Jeste.
Ja sam je uvek doživljavao kao kompoziciju koja, melodiju koja te najlepše vezuje, primiče, romantično zaljubljeno svojoj ženi. I evo, sad će 30 godina, 79. godine sam otišao u vojsku. A Tanja, možeš da zamisliš vojnika, momka, Beograđanina, koji služi vojsku u Somboru, potom u Bihaću i na kraju završi u Zagrebu. Bio sam u avijaciji, plavac. I noćni program Radio Beograda i posle vesti čuješ Zlatkovu gitaru kako... Pa šta radi ta gitara njegova? Čuješ je kako moli, tuguje, plače, raduje se. I imao sam tu neku srećnu okolnost da, zbog toga što sam došao s televizije, pa bio tamo već neki reditelj i tako to, da u vojsci praktično dobar deo, celu drugu polovinu vojnog roka sa jednim kolegom, vojnikom iz Skoplja, koji je inače akademski slikar, provedem vreme tako što smo ulepšavali, opredmećivali u nekom umetničkom, pa i svakom drugom smislu, te vojničke opšte prostore. Išli smo dotle da smo čak i čitave murale po fasadama naših zgrada u kasarni, jednoj, drugoj, trećoj, petoj, oplemenjivali na neki način. I noću smo uglavnom i crtali, noću smo pravili te kolaže, i kada bih čuo Zlatkovu kompoziciju jednoj ženi, ja sam bio kod kuće, bio sam u Beogradu, bio sam u zagraju svoje žene, svoje devojke tada. I eto, to su izuzetno lepe emocije.
Evo, vratili smo te noće.
Yes, hvala
ti. U jedno potpuno drugačije vreme.
Hvala ti, ali sam misli 30 godina. Bože, kako leti vreme.
Hvala ti što si podelio svoja sećanja sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1, koji naravno mogu da nam se pridruže u priči tako što će mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. odnosno gmail.com, i mogu da te pitate Veska šta god želite. Sigurna sam da će on rado odgovoriti na vaša pitanja. Ponoć i 18 minuta, mi ćemo sada čuti malo muzike, a onda ćemo i nastaviti naše male noćne priče. Vesko Grozdanić, reditelj sa nama ove noći i evo, nesuđeni lekar.
Otkud ti to, kako to znaš?
Danas bi možda dolazili kod tebe na preglede da te put nije odveo na neku drugu stranu.
Ja, Tanja, to je lepa priča. Da, verovatno bih bio, da se nije dogodila Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, na Kolarcu, iznad kafane Kolarac, jel da, tada je bila tamo, te 73. četvrte, u Knez Mihajlovoj ulici, vjerojatno bih danas bio hirurg i nadam se da bih bio toliko uspešan koliko sam i kažu kao reditelj uspešan. A, lepa priča, ali stvarno, ne znate kud će vas život odvesti, koja će vam se vrata ili prozor u životu otvoriti i kroz koji ćete pogledati. Bogatstvo je kada imate mogućnost da gledate kroz što je moguće više prozora u život, pa da onda odaberete onaj koji vam u datim okolnostima najviše i odgovara. Tako je i sa mnom bilo tom prilikom. Jer to je ono veliko leto između, debelo leto, kako smo ga tad zvali, mislim da ga klinci danas tako zovu, najveći raspust u toku školovanja između gimnazije i fakulteta. jer ono gimnaziju završavao mjesec dana ranije zbog mature, odnosno pripreme za prijemne ispite na fakultetima, a predavanja tamo onda počinju tek u oktobru, tek. I eto, tog leta se dogodi da sretnem Fetija Dautovića dole na moru, on je tada bio već na televiziji Beograd organizator sa velikim koracima ka poziciji producenta, kasnije je to i postao, radio je čuvene naše zabavne programe u televiziji Beograd, spektakle i tako dalje. I naravno posle televizije je evo sad otišao nedavno u penziju sa mesta profesora na katedri za produkciju FDU-a, dakle Akademija za pozorište, radio i televiziju, je kasnije prerasla formalno pravno u Fakultet dramskih umetnosti. Ja sam u Zemunskoj gimnaziji glumatao, recitovao u sekciji i tako dalje. Moj profesor Steva Radovanović, koji je još uvek živ i kojeg sam obožavao kao profesora srpskog, odnosno književnosti, me je inicirao, terao, prosto molio da idem da probam taj neki život.
Mislio da upišeš glumu, stvari.
On je mislio, da, on je pre svega mislio na glumu. A ja sam, sticam okolnosti, da dete iz porodice čiji roditelji nisu iz filmsko-glumačkog, odnosno pozorišnog sveta i tog milija vokacije. I jednostavno sam mislio da se na tu akademiju ne može stići ako nisi dete nekog filmskog reditelja, nekog poznatog pozorišnog filmskog glumca, ako nisi uopšte odmalena rasta u porodici u kojoj kad dođu gosti, a ti kao klinac i klinci zavučemo se pod stopa, ono, podmučimo glavice i mataramo nogicama, jel da, iznad kolena i slušamo šta ovi matorci gore pričaju. E, naravno, to ti ulazi, naprosto ti ulazi, gen je ušao u krv, u vene, a ovo ti ulazi u neku podsvest i odjedan put se rodi ta ideja, onda radeći taj posao prepoznaš i gene, a posle radi, samo radi, bude nešto od svega toga.
Roditelji?
Uglavnom...
Jesu se složili sa tom što si umjesto medicinskog fakulteta, koji je uvijek bio stvar prestiža, upisao nešto što je popolo bilo
da.
Novo u tom trenutku. Pa, televizija nije bila ovo što
tako
je danas.
Tako je. Majka jeste, jer je majka i mene i brata praktično sve vreme hrabrila u životu šta god da smo odlučivali da bismo radili, ali otac nažalost nije bio živ u momentu kada sam ja odlučivao da to više neće biti medicina, nego će biti televizija, jer tata je od infarkta umro u 43. godini života, ja sam tada imao nepunih 18. Mlađi brat 13. Tako da on nije dočekao da vidi šta su mu sinovi, kojim su stopama koračili kroz život, šta su postigli, koliko su uspjeli, a moj otac bi danas, obzirom da je bio oficir JNA, jel, bio zaista izuzetno ponosan na neke moje radove vezane za državne manifestacije. Da, za...
Na neke parade gdje onda možda on učestvovati i prenosi.
Tako je, jeste, tata je bio u obezbeđenju vojne parade, odnosno bio je pod tribinom na kojoj je stajao Josip Broz Tito 69. godine, to su one prvomajske parade. A ja sam, i onda umro je 71. A ja sam 85. godine radio svoju prvu veću paradu, mada je glavni reditelj bio Moma Martinović. Radili smo nas dvojica, ja kao mladi talentovan reditelj, a on kao već afirmisan i rediteljčina, jel? Vojnu paradu 85. godine, pazi, 85. prošlog veka. A onda smo sljedeću tog obima imali, i to smo radili sa dvoja kola, tada dobro se sjećam svih tih detalja, to je 85. A onda smo tako veliku paradu radili tek 2014. onu kada je Vladimir Putin bio u Beogradu u jednodnevnoj poseti i kad se njegov dnevni protokol završio posmatranjem vojne parade, one iza Palate Srbija, mi stariji govorimo iza Siva, jel? Na bulevaru Nikole Tesle, po onoj kiši, mnogi će se setiti te parade, koja je bila izuzetno simbolična, jer imao sam utisak da, što je taj pljusak bio jači, da su pripadnici vojske, jel? Srbije još
bolje
koračali, baš iz inata, baš protiv nepogode koja im je nad glavama, ali su i kolege iz našeg tima, RTS-ovog tima, kamermani, recimo, koji su sve vreme jednako izloženi kiši kao i sami učesnici defilea, dali svoj maksimum zaista, i cela je bojazan bila samo da nam negde zbog te silne kiše koja se u jednom momentu obrušila na tu paradu, ogromna količina vode ne napravi problem u konektorima, kablovima, što se dogodilo sa dve kamere, ali na sreću...
Ali rađeno je sa koliko kamera?
Tu smo radili sa 16 ili 17 14. godine, za razliku od najkomplikovanijeg zahvata koji smo imali kad je vojska Srbije u pitanju. Ovo što smo radili prošlog 10. novembra 2018. to je onaj vežbovni dan na 10 različitih teritorija, destinacija po zemlji Srbiji, gde smo radili simultanku i vojska i RTS, što je bilo izuzetno komplikovano logistički, organizaciono, tehnološki i tako dalje, i za vojsku, ali i za televiziju. I to su neke lepe priče u životu moje, naše. A počeli smo, pomenući vojne parade, od priča o mom ocu, koji bi sigurno bio ponosan nekim mojim radovima i priznanjima koje sam od njegove vojske dobio. Eto, to je, naravno, i moje, naše danas.
Slušat ćemo sada muziku, a onda ćemo nastaviti našu priču, može?
Naravno.
Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vesko Grozdanić, ove noći sa nama, pridružite nam se i vi, mail možete poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com, a evo Igor nam piše, draga Tanja, pozdrav za vašu ekipu i našeg gosta, zadovoljstvo mi je slušati vas, samo nastavite tako, Igor iz Kruševca.
O, hvala Igore, super.
Bio si u Kruševcu mnogo puta i primao prenose
jesam,
iz tog grada.
Jesam, u Kruševcu sam bio, poslednji put sećam se jednog velikog prenosa, bio je posvećen Danu Vojske Srbije, koji je inače 23. aprila i 4-5 godina unazad smo baš sa centralnog gradskog trga ispred tada zatvorenog hotela Rubin uradili u jednoj sjajnoj saradnji i dogovoru. Insistirao sam na promjeni lokacije jer su predlozi vojske bili da to uradimo prvo tamo negdje kod sportske dvorane, pa se meni činilo da ćemo vrlo teško pokazati grandioznost samog događaja i prezentacije, pa smo onda išli na drugu lokaciju svi zajedno. To je uz onaj sportski aerodrom gde ima jedna jako široka ulica, ali je s njene jedne strane zapravo travnata površina koja je letelište za sportske avione, a sa druge strane su kućice u nizu, ali onako niske i jednostavno to mi nije bio Kruševac. I tada sam generalu Jondiću, koji je mislim bio komandant za tu svečanost i taj prikaz, rekao, gospodine generale, ja nisam ovim zadovoljan. Što, Vesko? Pa zato što ovo za mene nije Kruševac, može biti okoliš, predgrađe bilo kog mesta u Srbiji. Pa šta ti hoćeš? Pa rekao, znate, generale, ja sam kao klinac još proputovao celu, ali bukvalno celu Jugoslaviju i naravno pamtili smo, tada smo pisali razglednice sa letovanja mamama, tatama, devojkama, devojčicama, prijateljima. Ja sam skoro sve gradove prepoznavao po njihovim razglednicama. Kruševac ste mogli da prepoznate ne po ulici koja prolazi pored sportske dvorane, ne po ovoj širokoj asfaltiranoj koja prolazi pored i na periferije pored sportskog aerodroma, nego po centralnom gradskom trgu na kojem imate onaj čuveni spomenik kosovskim junacima. I rekao, general, to je za me. Ajmo! Svi komandanti, nas nekoliko iz televizije na trgu, onda se popnemo gore na terasu tada zatvorenog hotela Rubin i ja ih pustim da malo pogledaju sami trg i gledam ih ovako sa strane, hoteći da proniknem u njihove misli, doživljaj onoga što vide i naravno okriću se ka meni i kažu, pa evo, pa to je to. Pa kako ćemo sad? Pa reku, sad smislite
sad
kako ćemo.
Sad ću se ja polako.
ali, zaista to jeste. I recimo, taj trg i tu čuvenu razglednicu imate sa, mislim da je to njihova zgrada, tada je bio dom sindikata u njoj, jel da, i postavimo na terasu gore neki 5-6 sprat. Imamo taj total, da postavimo kran ispred samog spomenika kosovskim junacima, koji nam onda bude u stvari taj prepoznatljivi znak, poruka, i uvek nam bude u prednjem planu kamere koja je na kranu, i kroz taj pokret vi non stop igrate na taj spomenik i oko njega. I naravno tu urade jedan prekrasni program, prezentaciju. Sećam se da sam tada uživao u nastupu, i mi uopšte kao televizijska ekipa koja to radila, uživali smo u nastupu gardijske jedinice koji su imali jedan od svojih prekrasnih egzercira. I sećam se da su bile 4 devojke u plavim uniformama među gardistima, i sećam se baš jedne ili dve od njih, jer su bile vrlo isturene na začelju kolone. Bile su prelepe žene, ali jednako dobro uvežbane kao i ovi momci koji su bili uz njih u celoj toj jedinici. Naravno, defile, oružje, tehnički zbor i tako dalje. Eto, jedno lepo druženje Igoru iz Kruševca.
Da. Imaš oko da zapaziš mnoge stvari, pa se tako desilo, recimo, da si zapazio da će Bina baš na ovom čuvenom vojnoj paradi o kojoj si pričao 2014. biti visoka za Putina. Za Putin i Toma Nikolić, tadašnji predsjednik, ne mogu da stoje na istoj Bini, definitivno.
Da, ti znaš dosta detalja iz...
Eto, ponešta.
Te moje struke, hvala ti na tim lepim podsjećanjima. Gde, za svaki od tih velikih projekata, evo ovdje imam na dva lista papira, evo jedno 40 godina svog rada.
Da, a uradio si preko 5000,
skoro blizu 6. Oko 5500 direktnih prenosa, odnosno programa uživo. Pa evo, na dva lista papira po godinama je stalo samo nešto od tih velikih. I recimo, to su ta dva detalja koja su mogli biti ključni za uspeh ili neuspeh naše prezentacije svetu u danu kada tu među nama boravi izuzetno zanimljiva i veoma važna politička osoba za ceo svet, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Zašto? Kada smo otišli jedno 20 dana pre događaja, naravno imali smo kao RTS zadatak da pratimo njegov celodnevni boravak u Beogradu, i napravili smo projekat u kojem smo opredelili ekipe, reportažna kola, tehniku i sve što nam treba za njegov doček na aerodromu na Nikoli Tesli, pa smo posle toga pratili njegov protokolarni deo na groblju oslobodiocima Beograda, jel da, i onaj deo u kojem ima i crvenoarmejaca. Iza toga se svečani doček i crveni tepih, kako mi to u slengu zovemo, ispred Palate Srbija, kompletan bilateralni protokol koji su imali u samoj Palati Srbija, i sve se završilo vojnom paradom iza palate tamo prema Dunavu u bulevaru Nikole Tesle. 20 dana pre toga bio sam sa generalom Dikovićem, koji je u tom momentu načelnik generalštaba, i komandantima jedinica koje su učestvovali u toj paradi. Oni su doveli jednu vojnu jedinicu, probali su koliko vojnika može stati u jedan red, koliko, znači u vrstu, pa koliko može biti po dubini i tako dalje, da procene tu širinu bulevara. I naravno, kažu mi, pitam koji je smer kretanja, u vojsci postoji uslovni refleks da imaju pozdrav nadesno. Nemaju po default, odnosno po pravilu, nemaju pozdrav nalevo kada imaju defile. I trebalo je po tome da kolona koja je skoro 3,5 km bila duga, što za jedinice koje maršuju, pa onda za jedinice motorizovane, pa i avijaciju, trebalo je sve da bude u smeru kretanja od Zemuna ka Ušću. I meni se to nije dopalo. Pitao sam načelnika generalštaba Dikovića da li smem da mu samo šapnem na uho šta mi se ne dopada ili to mogu naglas, na što on je rekao, Grozoviću, naglas, naravno, ti si naš, rekao general, vi ste moji, ajmo. Kaže, šta ne valja? I onda, evo, ajde da sada otkrijemo tu tajnu do kraja. Ja kažem, gospodine general, ako se smer kretanja bude dogodio od Zemuna ka Ušću, mi ćemo morati postaviti kameru za total samog mesta događaja. To je najširi mogući plan, da bismo videli ceo bulevar ispred te svečane tribine. Morat ćemo postaviti na istočno krilo SIVA, odnosno Palate Srbija, gore na krov. Tada će nam kolona dolaziti u lice, nama će u backgroundu, odnosno u zaleđu svega, biti Zemun. Na horizontu u Zemunu, kada gledate sa tog istočnog krila, to je ovo krilo palate prema gradu, prema centru grada, na horizontu u Zemunu imate dominantnu, kao znak, kulu Sibinjanin Janka. I on me gleda, pa rekao, znate šta, imam utisak da u mnogim kadrovima moramo imati i poruku, simboliku, a za mene je kula na Kalvari beleg kojim je Austro-Ugarska monarhija obeležila zapravo svoju granicu prema Otomanskom carstvu. Jednostavno, to je znak onih koji su bili preci ovih protiv kojih smo se borili u Drugom svjetskom ratu i pobedili na kraju. To je jedan razlog. Drugi razlog, ako dolazite iz tog smera od Zemuna ka Ušću, sunce u 4 popodne, bit će nam otprilike u kontri, tamo negde nad Geneksovim soliterima, Novi Beograd, Zemun, tu negde, i kvarit će nam kolorimetriju, lepotu slike. Treći razlog, ako budete dolazili iz Zemuna, morat ćete da radite generalne probe. Vi ćete sa 3,5 km kolone blokirati ceo bulevar Nikole Tesle, bulevar pored hotela Jugoslavije, ući ćete u Zemun, na Karađorđev trg, pa ćete čak i tamo do ulicu glavnu zatvoriti zbog formiranja kolone u Zemunu, što može da bude dosta neprijatno po građane tog dela grada. I ima još par razloga, ali ajde, to sad više nije ni toliko bitno. A ako budete išli od Ušća kontra, znači od Ušća ka Zemunu, onda ćemo imati tri prednosti u odnosu na ova tri nedostatka koja mi se čine ako idete iz Zemuna. Prva prednost je što će sunce tada bukvalno obasjavati učesnike parade u defileu u lice. Nama će u odnosu na kamere biti iza leđa, televiziji će biti iza leđa. Dakle, imat ćemo uslove za odličnu fotografiju, za lepu sliku. Drugi razlog, tada ćemo onu kameru koju smo stavljali na istočno krilo prema gradu, na krov, da bismo imali total cele situacije, sada postaviti na zapadno krilo Palate Srbija, što je ono krilo tamo prema bivšoj kineskoj ambasadi, jel tako? Tako je, prema hotelu Jugoslavija, prema Novom Beogradu, prema Zemunu. I tada će nam u zaleđu, u pozadini tog totala, na horizontu, biti Beograd. Biće Kalemegdanski greben, a na Kalemegdanu je znak koji, gospodine generale? Pa kaže, Meštrović pobednik. Pa rekao, između pobednika i kule Sibinjanin Janka, rekao bih da je u smislu poruke i simbolike razlika velika. Treći razlog, što ćete moći onda ta 3,5 km da sabijete u 3 na onu kružnu stazu koju automobilisti često koriste u svojim takmičenjima na Ušću, i bukvalno ćete moći onda oruđa da tu parkirate, postrojite, zamislite očeve sa klincima na ramenima koji će tu imati prilike 3-4 dana dok se budu radili te probe, pa u prekidima, jel da, moći da klince, sve dečkiće, kao što je i mene moj otac, nositi na ramenima, oni će moći da gledaju topove, tenkove, čike sa puškama, šlemovima, ovo ono, pa moće nekog i brkatog za brk da povuku ako treba, što da ne. Zamislite to zadovoljstvo. I taj bliski kontakt naroda sa svojom vojskom, na čemu vi inače insistirate i što je apsolutno emotivno i na svaki drugi način vrlo prihvatljivo. Otišli su posle tog našeg razgovora na brod Kozaru, koji je inače usidren tamo na ušću. Pili su kafu, diskutovali ove moje primedbe, javio mi se general posle pola sati i rekao, bit će onako kako ste rekao, generale, ne komandujem ja, komandujete vi, a moj zadatak je samo da vam otvorim, pričali smo negde odmah iza ponoći, o tim prozorima koje valja otvoriti, tim različitim pogledima na istu situaciju, a vi birate kroz koji ćete gledati. To je prvi detalj vezan za tu paradu i zaista ona se dogodila od Ušća ka Zemunu, dakle od Beograda ka Zemunu, i imala je tu svoju simboliku o kojoj smo pričali. A drugi detalj, ovaj kojim si ti počela, na generalnoj probi, insistirao sam da pre nego što počne donesu onu govornicu i one mikrofone koji će biti upotrebljeni za sam čin parade, odnosno obraćanje dva predsjednika, u tom momentu Tomislav Nikolić je predsjednik, a i uz, naravno, Vladimira Putina, i obojica treba da održe govore. I kad su donijeli tu govornicu i postavili mikrofone koji će biti upotrebljeni, konstatovao sam da ćemo i tu imati problem, i tada sam zvao generala Dikovića koji je bio tu, zvao sam tadašnjeg ministra vojnog, odnosno ministra odbrane, Batu Gašića, u tom momentu je on bio, i mislim da je treća osoba bila Jasmina Marić-Mitrović, koja je bila sve i sva, odnosno prvi savjetnik predsjednika Nikolića. I rekao sam im, molim vas, pogledajte, ovo nije održiva priča, jer ćemo imati veliki problem, za istom govornicom, pod istim uslovima, treba da govore i predsjednik Nikolić i predsjednik Putin. Pa kaže, dobro, pa šta? Pa rekao, donijeli ste ovu govornicu i mikrofone koje predsjednik Nikolić koristi u predsjedništvu. Jesmo. Da, koliko je visok naš predsjednik? Pa malo se snebio, ja kažem, evo, ja znam, 192, 192 cm, dobro. A predsjednik Putin, to nisu znali. I ja sam negdje našao podatak da je 162. Kažem, shvatate li da je razlika skoro 30 cm ili 30 cm? Suzana Vasiljević, sadašnji PR, odnosno savjetnik za medije predsjednika Vučića, bila tu u tribini, čula je taj naš razgovor i onako kako kao živa vatra na struju radi, napravi tih par koraka do bine, u hodu izuje svoje visoke štikle, stane za govornicu i kaže, ja sam Putin. Dakle, ona je bez štikli visoka 162. I njih troja me gledaju, ja kažem, ajmo sad da samo dešifrujemo problem. A ja ću ga definisati u dva pojma. Našem predsjedniku govornica može biti niža, no što treba, ali predsjedniku Putinu ne sme biti visoka ili viša, no što treba. Pravite li pojmovnu razliku? Shvatili su gdje je problem, pitali su šta da radimo, preko secite. Šta da sečemo? Preko secite govornicu. Pa koliko? Oko 25 cm najmanje. I skraćena je govornica, doneta je niža, i jeste predsjedniku Nikoliću bila u nekoliko niža. Dakle, video mu se deo torza više no što se inače vidi za njegovu visinu od skoro 2 metra. Ali zato predsjedniku Putinu mikrofoni koje je koristio pre njega predsjednik Nikolić nisu bili posred čela, što bi bio fijasko za onih 350 novinara i snimatelja koji su bili sa druge strane bulevara i odatle snimali paradu, odnosno govore dvojice predsjednika. Eto, to su te neke lepe priče, pa čak i noći.
Hvala ti puno što deliš svoje sa nama neka svoje sećanja. Slušat ćemo sada malo muzike, onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti naše male noćne priče, a vi nam se javite tanja.nocniprogram@gmail.com. Vesko Grozdanić ove noći sa nama. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić sastali su se sa patrijarhom srpskim Irinejom i članovima sinoda kako bi zajedno razmotrili situaciju u južnoj pokrajini nakon platforme koju je Priština usvojila. Kosovska platforma je pokazatelj koliko neki ljudi žele izazivanje krize, a ne rešavanje problema, ocenio je predsednik Vučić. Istakao je da je situacija u kojoj se Srbija nalazi teška, ali da srpski narod na Kosovu i Metohiji neće biti ostavljen na cedilu. Patrijarh Irinej poručio je da je dobro da su crkva i država na istoj strani. U Etiopiji je danas dan žalosti. Povodom pogibije svih 157 putnika i članova posade prilikom pada aviona nedaleko od aerodroma u Addis Abebi. Putnički avion Ethiopian Airlinesa srušio se na redovnom letu od Addis Abebe do Nairobija. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da je među stradalima bio i državljanin Srbije zaposlen u svetskom programu za hranu pri Ujedinjenim nacijama. Prema prvim procenama poginulo je 19 zaposlenih u organizacijama koje su povezane sa UN-om. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je poruku saučešća državnom vrhu Etiopije. Saučešće etiopskom kolegi uputio je šef diplomatije Ivica Dačić. Posle uručenja 7 novih kamiona cisterni sektoru MUP-a za vanredne situacije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je nova ulaganja u vatrogasno-spasilačke jedinice. Stefanović je rekao i da bi vatrogasci i policajci mogli da očekuju i novo povećanje plata krajem ove ili početkom naredne godine. Saobraćajna policija od danas do 17. marta pojačano će kontrolisati korišćenje sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima, najavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u drugom kolu Mastersa u Indian Wellsu. On je sinoć izgubio od Hrvata Marina Čilića sa 2-0 u setovima. U treće kolo plasirao se Filip Krajinović koji je pobedio u dva seta Belgijanca Davida Gofana. Vreme danas oblačno, hladnije, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna do 14 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Thank you.
no, I didn't call. My feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't
Ovo su Talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. 1 sat je i 6 minuta. Družimo se ove noći sa Veskom Grozdanićem, rediteljem i profesorom. O profesuri ne stigao smo još da pričamo, ali imamo vremena, još je neko vreme pred nama. Ali se vratimo na početak karijere. Počeo si da radiš sa 4 kamere, sasvim slučajno. Si ušao u žive prenose, tu priču možda mnogi znaju, možda ne, a danas radiš prenose sa 52 i
52.
Više kamera, uskoro.
Kako? Pa dobro, to je lepa priča.
Da.
Zaista, kada sam uradio svoj prvi prenos, to je neka 79. godina, I tenis, reprezentacija Galea Kup na Partizanovim terenima. Zvonko Simonović, reditelj, jedan od reditelja koji me je školovao, koji me je naprosto instruirao u ovu rediteljsku priču, jer...
Ubacio u žive prenose, da.
Naravno, tu su sa Zvonkom Simonovićem i Dragoš Stojanović i Mita Stančulović i Moma Martinović. Moj rad su na početku pratili reditelji poput Aleksandra Đorđevića, Save Mrmka. Dakle, to su ti ljudi koji su zaista veličine profesije reditelja televizijskog. I to su ljudi koji su znali da otkriju talente među mladima, a meni su rekli, momče, ti si dobar štof, od tebe ćemo skrojiti pristojno odelo. Kažu da je tako i bilo i ja sam srećan zbog toga zaista i uvek sa zadovoljstvom pominjem te reditelje od kojih sam ja učio. Ponešto su i oni učili od nas mlađih. I to je jedna čista dijalektika u struci i zaista sam ponosan na tu historiografiju i uopšte na svoje 43 godine u Radio Televiziji Srbije, odnosno Televiziji Beograd, ne menjajući dres, vozove i okruženja poput nekih drugih, jureći za nekim novcem. Bio sam uvek privržen svojoj kući i svojim prvim ljubavima.
Recimo, da li si poželao nekada da radiš TV film ili film, serije, da izađeš iz živih prenosa u neki drugi žanr?
Znaš zašto ne? Mislim da ne, da bi me to baš jako motivisalo. Zato što direktni prenosi, odnosno programi uživo, toliko melju i toliko su česti da ne stižeš da se koncentrišeš na nešto drugo. A ja idem neprekidno iz projekta u projekat, odnosno vučem dva ili tri istovremeno. E sad, pričali smo o tih 4 i 52 kamere. Iz vremena kada sam počinjao reportažna kola su televizijski studio na točkovima, pokretni studio, imaju praktično sve što ima jedan televizijski studio, osim objekta u kojem se izvodi program. Reportažna kola svoj objekat traže u Sava centru, u sportskom stadionu, u sportskoj dvorani, na mitingu, na ulicu, tako je, u otvorenom prostoru. A studio taj svoj objekat ima instaliran u zgradi i naravno samo je scenografija žanr, odnosno tema, ono što se menja. Ali je hardver već postavljen i tu postoji. Svaki put kada reportažnim kolima ili kamionom, kako ja to kažem, odemo na neku novu destinaciju, na neki novi događaj, mi se prilagođavamo okolnostima, uslovima, datostima na licu mesta, naravno uz pripremu. I zato i jeste kod televizijskih poslanika koji se bave programima uživo, a naročito za reditelja koji je po definiciji vođa tima, važno da prihvati, da se pomiri i da se bori i izbori u toku svog profesionalnog rada sa samo dve premise. Prva je da je naša greška u programu, da nam greška nije dozvoljena, jer je istog momenta u programu vidljiva, viđena. Ne radimo film, pa peti, sedmi dubl uzmemo iz tog kadra, pa smo time zadovoljni, idemo sad na sljedeći. I drugi je da su nam odluke trenutne, a posljedice nesagledive. I zaista to tako jeste. Lako se objašnjava na primjeru političkog prenosa, odnosno prenosa koji ima političke konotacije i sportskog događaja. I u jednom i u drugom možete pogrešiti tako da grešku ne možete ispraviti. Kod sporta svi...
Ako ode gol otišao.
Tako je, ako ode gol otišao i to je neoprostiva greška. A u politici, ako ste pričali opciju A, a odjedan put vam se pojavi kadar sa detaljem opcije B, vi ste pogrešili, promašili ste temu pismenog zadatka. To je lako izbeći onda kada snimate, pa imate postprodukcione okolnosti, dakle odete pa montirate, obrađujete i tako dalje. Ali u direktnim prenosima nema stani kreni, neko je pogrešio, ajmo sad ponovo. Vrati se Šestiću, sinoć sam ga video. U ovom našem memorijalu gremo za 16, pa smo se setili nekih tamo 80. godina kada je postigao gol, počevši sa loptom od svog 16 terca, prošao ceo teren, predriblao četvoricu, petoricu srednjih veznih igrača i bekova, Željezničara, i Želji dao gol iz te iste akcije sam i divni kamerman Buca Tubić, pokojni nažalost, je recimo bio jedan od kamermana u ekipi i on je na posebnom slow motionu ostavio taj gol zabeležen svojom kamerom, koji imamo iz jednog kadra od Zvezdinog 16-terca, a u tom poluvremenu je bio na severnoj strani, do Željinog koji je na južnoj, jel da, i tu postigao gol. E sad, 4:52. Kasnih 50. godina, a televizija Beograd je počela 23. augusta 58. Zato smo prošle godine sa onim programima posvećenim 60-godišnjici, pa i sa ona dva prenosa sa Tašmajdana koje sam također radio, obeležili 60 godina. Reportažna kola prva Thompsonova koja smo imali, crno-bela, 58. 9. su imala samo 4 kamere po fabričkom tipu, odnosno modelu. I naravno 71. smo ušli u reportažna kola u boji i koloru, jel, što bi rekli, u šali, da bismo tamo 2008. godine u novembru, pred očekujući univerzijadu letnju u Beogradu 2009. godine, kupili, zahvaljujući baš toj univerzijadi, uz pomoć države, dvoja, pa su se kasnije pojavila i treća HD reportažna kola, dakle to je već high definition, izuzetno kvalitetan hardver, izuzetno kvalitetna oprema ili alati, kako mi to kažemo, i naravno moguće je sada od njih sklapati sisteme sa mnogo više kamera. Najviše kamera smo složili u jedan sistem 2017. pred dve godine, tačno u početku marta, U Beogradskoj areni smo imali evropsko prvenstvo u atletici u dvorani.
Što je inače najteže...
Apsolutno najteži zadatak.
Sport za prenos.
Jeste, i najteži sport za prenos. I dakle, morali smo se tako instalirati u Beogradskoj areni, tad je bila Kombank arena, jel, danas je Štark, sa opremom iz sedmora reportažnih kola i ukupno 52 kamere. I vrlo je komplikovano jer se istovremeno događa pet tehničkih disciplina i imate još uz to neprekidno trke u onoj kružnoj stazi i za sprintere na 60 metara sa ili bez prepona po srednjoj osi te elipse u areni. Jako je mnogo takmičara u isto vreme sa različitim fokusima na različite sprave, jedni idu u dalj, drugi u vis, treći koriste motku, četvrti bacaju kuglu koja može i nekoga povrediti jer je jako uzan, skučen prostor. Pritom treba da uđu i televizijski poslanici sa brdom svoje opreme, mikrofona, kamera, peceljki, kranova, ovoga onoga, da jedni drugima ne smetamo, a da opet televizijskom gledalištu koje je zakon svih zakona kada je naša struka u pitanju, pa evo u radiju zakon svih zakona je radijski slušalac, kojeg nadam se ne smaramo sada ovom pričom. Dakle, za njih je taj finalni proizvod jedino zašto se mi, poslanici televizije i radija, borimo. Može da se savlada taj najkomplikovaniji tehnološko-organizacioni projekat koji je Radio Televizija Srbije i Televizija Beograd ikada radila, zbog tih 52 kamere i 7 reportažnih kola i 350 ljudi, bio je perfektno izveden. Videli smo masu grešaka, to će svi oni koji prate sport prihvatiti, odnosno složit će sa mnom. Videli smo sada u Glazgovu, pre par dana je završeno ovo poslednje, na dve godine idu Evropska prvenstva u dvorani. Ovo posljednje prvenstvo, Englezi koji bi trebalo to da znaju da rade, koji su nam bili supervizori na našem prvenstvu u Beogradu 17. pravili su toliko grešaka i toliko netačnosti u onome što smo radili. I naravno, mi smo u Beogradu pokazali da se takmičenje u bacanju kugle može snimiti tako da vam ne smeta kavez. To je ona konstrukcija metalna sa zelenom mrežom koja obezbeđuje da sprava, odnosno kugla, ne izleti iz bacališta pa da povredi nekoga u gledalištu ili u dvorani među ostalim sportistima na drugim borilištima. Da se to može uraditi tower camom, mi naravno nismo imali, pa ni danas nemamo dovoljno novca da bismo kupili najsavremenije alate, opremu, dakle one koja je trenutni svetski vrh, a sada se u ovom momentu to menja na 6 mjeseci. Ali zato smo uvek imali ideju, uvek smo imali onu caku na koju stranci nisu spremni, posebno ne zapadnjaci, jer uvek su imali novca i uvek su samo kupovali za novac tu tehniku. Mi smo uvek znali kako da ono što oni pritiskom na dugme izazovu kao proizvod, kako mi to možemo idejom, doskočicom, štapom i kanapom da izvedemo i da možda čak bolje izgleda. I evo sad, dve godine posle našeg primjera tu iz Beograda, gde za 4 dana nismo napravili ni jednu jedinu grešku u rezu između kamera, a kamoli u pogrešnom kadru, a kamoli da smo propustili neki od nacionalnih ili evropskih rekorda ili nekog od šampiona ili dali pogrešnu startnu listu ili rankinge, što se sada Englezima događalo u Glazgovu samo tako što kažu klinci. Dakle, može, ali to je zahtevalo za naš proizvod 17. dve pune godine priprema. I uspeli smo...
Ono što nama izgleda lako i gledljivo, u stvari je vrlo komplikovano za čoveka koji često stoji na čelu realizacije takvog proizvoda. Slušat ćemo sada muziku, a onda ćemo pričati i o nekim drugim stvarima.
sommes nos propres pères. Si jeune et pourtant si vieux, ça me fait penser. Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeune et si sérieux, mais ça va changer. Ça sert si on n'est pas sûr de voir demain. Rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez combien de fois la part du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de loin.
Poruke koje je stigla na tanja.nocniprogram@gmail.com. Poštovanje Tanja, moram da se izvinem što se vam se ponovo javljam i ove nedelje, samo se vi javite, uvek ste dobrodošli. Ako smatrate da ne trebate da pročitate, neću vam zameriti i bit ću zadovoljni da posebno pročitate svom gostu. Dragoljube, pročitala sam sve, evo sada ću pročitati samo deo. Mislim da će i ovoga puta ponovo biti interesantno moje tumačenje. Moram priznati da su vam gosti brižljivo odabrani, što je verovatno vaša zasluga. Hvala. Posebno moram da pozdravim i iskažem poštovanje prema vašem cenjenom gostu, reditelju Veselinu Grozdaniću. Pročitao sam na internetu neobične okolnosti kako je Vesko postao reditelj i sada je ovde po rečima i po ljudima koji su obeležili tvoju karijeru, što sam ti pročitala, Dragoljub sve razložio. Dragoljube, hvala na srdačnim pozdravima. i hvala na, i na ovom javljenju.
Hvala, Dragoljube, ja ću ovo reprintovati, odnosno
poslaće
mi Tanja na mail. Vrlo je zanimljivo.
Ajmo malo pričamo o nagradama. Dobio si nagradu za životno delo.
Da,
lepa nagrada.
Pa lepa nagrada. Tanja, nagrada za životno delo i raduje, ali pomalo rastužuje. Znamo zašto rastužuje. Ajde, to nećemo reći. Ali zaista nagrada za životno delo Udruženja sportskih novinara Srbije za moj doprinos uopšte popularizaciji sporta je način na koji ga onda kada radim svoj deo posla iznosim u javnost. To jeste nagrada svih nagrada, zaista. Jer kad se kaže životno delo, a kada se još zna da si nagradu dobio od kolega iz struke, onda stvarno ima tu životnu težinu. Međutim, ova nagrada, kad sam ja u pitanju, sigurno ne bi bila moguća bez ogromne 40-godišnje podrške i izuzetne saradnje svih kolega, a to su stotine naših kolega iz Televizije Beograd i ne samo iz Televizije Beograd sve ove godine, i naravno razumevanje i podrške moje porodice, supruge, pre svega moje i moje dvoje divne dece. Ta nagrada obavezuje, potvrđuje, a ja se šalim pa kažem da je ovo tek moja prva životna nagrada i da sad okrećem krug i idem ponovo. Eto, mene za jedno 30-40 godina ponovo na kandidaturi. Bilo je nagrada koje su vrlo specifične, drugačije od ostalih, ređe se dobijaju. Recimo, posle 2006. godine smo izašli prvi put, Vojska Srbije je izašla prvi put na, odnosno Vojna akademija, sa promocijom svojih novih oficira koji startuju svojim potporučničkim činom na početku vojne karijere profesionalne, dakle posle njihovog četvorogodišnjeg školovanja na Vojnoj akademiji gore na Banjici. 2006. tadašnji načelnik general, načelnik Vojne akademije general Vidosav Kovačević je zvao Jovana Risića, eto još jednog reditelja koji je stariji od mene i koji je kojim je duvao vetar u leđa, odnosno u jedra, i ohrabrivao me u ovome što radim kao mlađeg od sebe. Nas dvojicu pozove i kaže: ljudi, ajmo da izvučemo ovu promociju oficira, novih oficira, novu klasu u narod, na neko mesto gde će to biti vidljivo, ne ovako da bude u okviru atara na kojem je Vojna akademija gore na Banjici i za ograde, pa dođu samo porodice i tako, par prijatelja i tako. I zaista 2006. to uradimo prvi put, to su oni prenosi ispred DS doma Narodne skupštine, gde na kraju ta klasa baca šapke u vis, jel da, i to je moment kojim oni i formalno, odnosno da, formalno ulaze u jedan veoma lep način u svoju
službu.
Da, 3 godine iza kada smo uradili tu prvu paradu 2006. kao prenos, bilo je wow, šta je ovo. Svi su bili oduševljeni tim događajem. Vojska je već sledeće godine na prijemnim ispitima imala za 2 puta više kandidata od onoga što im se javljalo prethodnih godina. Posle druge godine, a pred upis na sledeću klasu, imali su 4 puta, da bi od 4. godine pa nadalje, znači od 2010. imali 7,5 puta više kandidata na prijemnim ispitima, no što je kapacitet Vojne akademije u Beogradu. Dakle, što je izuzetna pogodnost, iz ogromnog kvantiteta u stanju ste da odaberete kvalitet, što je velika prednost za taj poziv. E, od generala Kovačevića, valjda posle treće parade, sam dobio, no, i od, naravno, Vojne akademije i Ministarstva vojnog, dobio sam na poklon repliku vojničke, odnosno, ajde, sablje, repliku sablje koju je nosio Vojvoda Mišić, i naravno ona ima svoj sertifikat, ugravirano je moje ime i prezime u nju, godina kada sam je dobio, oznaka vrste metala, vrste čelika sa onim svojim specifičnim oznakama. Dobio sam sertifikat uz nju, gde piše da je pod brojem tim i tim ta sablja dodeljena meni zbog toga i toga, i naravno u 10 tačaka način kako se ona s kolena na koleno dalje prenosi naslednicima. Ako imate muškog naslednika, to ide tako, ako imate ženskog ovako, ako nemate uopšte svoje dece, onda u sledećem kolenu, u okruženju, porodičnom i tako da. Dakle, recimo tako, imam razne druge nagrade, predmete, naravno sportskih udruženja, imam i nešto od oružja u tom smislu, maketa i tako dalje. To su ordena, to su sve lepe priče, kao jedno od priznanja posle te parade koju smo pominjali 14. sa Putinom i Kišom u Beogradu. Te dva dana iza toga nam onaj čuveni poručnik tada, jel da, Simić, koji je komandir jedinice gardijske, i onaj čuveni prolaz njegov po kiši kroz, zovu ga oni tunelom, jel da, kroz između dve vrste, dok oni svojim puškama sa bajonetima na njima vrte kao vetrenjače, on između tih sečiva prolazi i naravno ne bude ni okrznut, kamoli povređen, i to tako sjajno vojnički dostojanstveno izvede, i bude on gost u našem dnevniku, ali tada i ministar vojni Bratislav Gašić pošalje čestitku RTS-u, i kroz tu čestitku koja bude pročitana u dnevniku saopšti i da sam po zaslugama unapređen u čin pukovnika Vojske Srbije. Lepe su to stvari, zaista, uživate u njima, i one su vam tokom rada podstreh za dalje. To su lepe stvari u životu. Volim to.
E, kratko, za koga navijaš?
Oho, ne.
Komiljeni sport?
A, omiljeni sport, bio sam gimnastičar kao klinac, a za prenos ima ih više. Volim u prenosima atletiku koja je vrlo komplikovana, volim košarku, volim odbojku, fudbal je standard koji, sam fudbal me ne raduje previše kada je u pitanju domaća liga, jer kvalitet našeg domaćeg fudbala nije dovoljno visok, ali ono što radimo kada radimo Ligu Evrope ili Ligu šampiona, a u slučaju sa Zvezdom i Partizanom i jedna i druga priča, to da, i to su vrlo komplikovani prenosi po standardima UEFA, u kojima imamo onda upotrebu dvoja, troja reportažnih kola i po 22, 3, 4 kamere i tako dalje.
Nećeš da nam otkriješ za koga navijaš, ali zato ćeš pričati.
Zato što moram biti objektivan.
Tako je, slažem se. Slušamo muziku, onda ćeš nam ispričati nešto više o jednom lepom memorialnom turniru koji se održava u okviru RTS.
Lepa priča sa tužnim povodom, da. Ajde. If you have a change of heart,
Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Evo sada nastavljamo naše male noćne priče, 1 sat i 40 minuta, Vesko Grozdanić sa nama i kao što smo obećali pričamo o jednom zanimljivom memorijalnom turniru.
Tanja, to, rekao smo malo čas, to je lepa priča s tužnim povodom. 99. godine smo žrtvovali... Ja mislim da smo žrtvovali 16 kolega, prijatelja, rođaka u RTS-u, ali naravno ne samo njih. U tih 78 nesrećnih dana bombardovanja Srbije ima preko 2500 žrtava što u civilu, što u uniformi među vojnicima ili policajcima. 2000. godine se 10 ekipa sa manje od 100 RTS-ovaca dogovorilo da odigraju jedan memorijalni turnir u malom fudbalu. U sećanje
na koje izgubljene kolege?
Našim kolegama koji su ubijeni te noći 23. aprila 99. u 2 sata i 6 minuta. Bilo je u tom momentu skoro 150 ljudi u zgradi. Ali ovaj deo koji je pogođen i koji je još uvijek vidljiva ruševina je odneo 16 života. Oni koji su počinjali inicijalno taj turnir, a 2000. godine je baš ekipa Radio Beograda, Vlade Radičević je bio u toj ekipi, naš kolega, ekipa Radio Beograda je osvojila taj prvi turnir. Niko nije mogao da pretpostavi da će ta ideja prerasti u memorijal obima i značaja koji ima danas. Prvih par godina do 2007. igrano je samo u okviru RTS-a i igran je samo mali fudbal, dakle jedan sport. 2007. smo turnir otvorili i to zahvaljujući Zvonku Jočiću koji je tada bio direktor opštih poslova i njegovom osjećaju da je to i viziji, da je to nešto što je mnogo važnije i jače od igranja samo nekoliko ekipa RTS-ovih u tom turniru. I otvorili su se prema ekipama po pozivu, ekipama sa strane. I onda smo rasli. 2009. smo uradili prvi prenos superfinala. Još uvijek imamo samo mali fudbal, ali već popriličan broj ekipa i učesnika. I evo sad ćemo 14. aprila na superfinalu ovogodišnjeg 20. Memorijala igrajmo za 16. raditi 11. prenos zaredom u programu uživo. Dakle, danas smo u jednom odličnom timu kolega u tom organizacionom odboru, ima nas već 20-ak. Ja sam oficijelni predsjednik tog organizacionog odbora, ali momci i devojke koji su deo tog tima su već toliko u stanju da celu priču organizuju i vode je, a traje po dva i po mjeseca svake godine. Mi smo od tog turnira sa 10 ekipa u samo jednom sportu danas stigli do memorijala koji se igra u 6 sportova. Igra ga 250 ekipa i učestvuje svake godine u posljednje 4 između 2,5 i 3 hiljade rekreativaca sportista. Igra se u 9 gradova Srbije, Beograd plus 8 gradova u Srbiji. U završnici nam dolaze i ekipe iz dijaspore, naši ljudi, također iz 8 država, od Holandije do Makedonije. Imamo i muške i ženske konkurencije u raznim sportovima, dakle u malom fudbalu. Danas ga igramo i u muškoj i u ženskoj konkurenciji. Zatim igramo basket 3-3, upravo danas, juče, jer već smo u ponedeljku, jel da? Juče je počeo ovogodišnji 5. po redu turnir u basketu 3-3 i to je predivna slika sa cijelim porodicama koje dođu gore u Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije u Košutnjaku. Vidjeti prepunu dvoranu gdje se na dve polovine igra basket 3-3, a onda okolo supruge sa klincima tih momaka koji tamo igraju bodre svoje tate, svoje muževe ili svoje mladiće i tako dalje. Dakle, igramo basket 3-3, imamo takmičenje u kuglanju, imamo takmičenje u stolnom tenisu. Prošle godine je kao 5. sport ušao PES, to je onaj virtualni fudbal na džojsticima, dakle jednostavno prilagođeni smo i toj generaciji koja dolazi, jeste. Jer ova naša priča treba da živi s kolena na koleno. I na kraju, od ove godine imat ćemo i takmičenje u šahu. Mislim da idemo dobrim redom od turnira preko memorijala i da će se ovo završiti kao misija. Želja je da ove godine bukvalno napravimo taj spomen, to spomen obeležje, memorijal u Aberdarovoj ulici, da se zastakli i zatvori ruševina, da se ne nastavi njeno fizičko propadanje. Projekat je i usvojen, dozvole su tu i mislim da će to ovog proljeća i početi da se radi. I kada se oformi taj memorijal muzej, želim da tu predložimo državi Srbiji da kao najjači mediji, medijska kuća na Balkanu, jel da? Tu sav materijal koji imamo, sve snimke, sva fakta koja smo mi prikupili, pa onda sve ono što ima vojska, policija i građani također, unesemo u server, da unesemo u tu datoteku i da svi posetioci kao u bilo koji memorijal ili muzej bilo gdje u svetu mogu da uđu na touchpadu po ekranima koji tu budu, pozovu bilo koje mjesto u Srbiji, bilo koje ime, da vide sve podatke o ljudima koji su stradali, da vide mjesta izginuća, da vide naše dokumentarne snimke koje imamo i tako dalje. Dakle, da na jednom mjestu probamo da napravimo datoteku i ostavimo večni trag za sve žrtve koje su stradale 99. godine. I dakle, za ono što su nam uradili 99. godine, obično kažem, oprostit ćemo ako budemo mogli, ali zaboraviti samo ako nas više ne bude bilo. Neka im Bora Dugić odsvira baladu Nerođenih.
Približavamo se kraju naših malih noćnih priča sa Veskom Grozdenićem, ali evo Igor iz Kruševca napisao: draga Tanja, emisija odlična i sad bar znam ko je zaslužan za onako dobre prenose uživo. Sve najbolje vama i vaše gostu u životu i radu. Hvala Igore.
Evo,
malo su ljudi
Igore,
sad
da.
Imali prilike da te bliže upoznaju.
Naravno.
I moraju shvate da ti stojiš na čelu jednog velikog tima, da sve što se vidi u prenosu je delo jedne velike ekipe.
Tako je. To sam hteo da kažem upravo i Igoru. Igore, ništa od ovoga o čemu pričam večeras sa Tanjom, evo skoro dva sata, kada je televizija u pitanju, a s moje strane, ne bi bilo moguće bez izuzetne saradnje sa timom. Timovi u kojima ja radim idu od 5 članova, preko 50, što su neki standardi za, recimo, domaća ligaška takmičenja, ako je sport u pitanju, do 250 ljudi, koliki su bili timovi s kojima smo radili onaj dan od 10 vežbi Vojske Srbije prošlog novembra, do najvećih timova koji, evo, ovaj za Evropsko prvenstvo u atletici u Beogradskoj areni 2017. je brojao 350 ljudi. Dakle, reditelj je samo vođa tima, sa jasno da objašnjenom definisanom idejom koju treba da unese i prenese na svoju ekipu, da svi članovi ekipe, a ima nas 346 struka u televiziji, prihvate tu ideju kao sopstvenu i da onda svako od sebe u pravom momentu, na pravo mjesto utisne pločicu za onaj potpuni mozaik koji je televizijska slika i sve ono što su slika i to na televiziji za dobroveče dragim gledalcima ili bilo koji od naših projekata. Samo tim i tim, a ja sam u tom slučaju recimo jedan dobar dirigent, pre svega dobro u sviranom orkestru. I to je ključ eventualnog mog uspeha za sve ove godine.
Šta tvoj orkestar svira u naredno vreme?
Moj orkestar u narednom periodu bavi se memorialom koji završavamo 14. aprila, super finalom i direktnim prenosom po 11. put, kad su prenosi u pitanju. Moji timovi se pripremaju za 24. mart iz Niša, kada obeležavamo godišnicu početka bombardovanja pre 20 godina. Zatim tamo ćemo i 22. i 23. posebnim programima i prenosima obeležiti 20. godišnicu bombardovanja zgrade RTS-a i izginuće naših 16 kolega. I naravno tamo u maju i junu onda dolazi neko evropsko prvenstvo u košarci za žene, i svjetsko prvenstvo u viteškim sportovima i tako ima, eto, do leta pa možda malo i na Morence stigne.
Pa eto, a mi nosas bo kratki. Nismo mnogo toga ispričali ove noći.
Nije ni moguće.
Razlog da se ponovo družimo i da pričamo neke nove priče. Hvala ti što si odvojio vreme, družio se sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda 1. Dođi nam ponovo.
Hvala Tanja, pozdravljam naše drage slušalce i želim im mirnu i tihu noć.
Bio je ovo Veselin Vesko Grozdanić, reditelj i profesor. O profesorskoj karijeri još nismo pričali, ali u sljedećem druženju, evo, koje je bio još tu ove noći. Za tom brinuo Aleksandar Kostić, muzički urednik bila Nataša Mančić. Meni je kao i obično bilo pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć.
Sole, tu sei qui con me.